Gospodine Karadžiću, molim vas ustanite. Iz razloga sažeto iznetih u toku ovog zasedanja, pretresno veće je, pošto je saslušalo sve dokaze koje su izneli tužilaštvo i odbrana, utvrdilo da vi, Radovane Karadžiću, niste krivi po tački 1, genocid, a da ste krivi po sljedećim tačkama optužnice. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progon kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 4, istrebljenje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 5, ubistvo kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 6, ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 7, deportacija kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 8, nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 9, širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 10, protivpravni napadi na civile kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. I tačka 11, uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Izvolite sesti, gospodine Karadžiću.